the United Nations Universal Declaration of Human Rights. Alternative Latin version. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Recording by Vera Nvial.
Universalis de jure hominum declaratio. Quae decreto septendecim et ducenti annum dres, a communi convento probata et edicta est, anno domini unus mille novem centum et quator decim duo diviginti,
ante diem
quator idus decembris. Praefatio. Cum dignitatis infixae, omnibus humanae familiae partibus etiorum iurum aequalium, quae ab alienari non possunt, angito constituat, et in orbe terrarum libertatis, et justitiae, et pacis fundamentum. Cum hominis iurum mala cognito, contemptioque barbariae facta, quae humanitatis conscientiam ad rebellionem incitant, adduxerint, cumque mundi initium in quo homines librati a terrore et miseria, loquendi credendique libertatem habebunt, renuntiatum sit ut hominis altissima affectatio. Cum praecipuum sit hominum jura civitatis forma quae just estegi, homo cogator, ultimum perfugio, ut rebellionem faciat in tyranniam oppressionemque. Cum praecipuum sit progressionem amicitiarum inter nationes incitari, cum in carta gentes coniunctarium nationum rursus pronuntiaverint suam fidem in iuribus praecipuis hominum, in dignitate et virtute hominis, in aequabilitate iurum viborum et feminarum, et sedixerint prompti ad favendum progressui civili, et adgingendum melioris conditionis vitae in maiore libertate. Cum sociae civitatis policitae, sin se affirmaturas esse verecundiam universam veramque iurus hominis et libertatum praecipuarum, temperatione nationum coniunctarium adiuvante. Cum quaedam communis conceptio, horum iurum et libertatum gravissima sit, ut obligatio haec plane expliatur. Hominis conventus, iurum hominis praesentem universalem declarationem pronuntiat ut communis perfectus, qui petator ab omnibus populis et omnibus nationibus, ut societatis singuli, homines et omnis partes, habentis hanc declarationem consanter in mente, institutione et educatione cumnantur, ut horum iurum libertatumque respectus evolvatur, et firmentur ordinis nationalis et internationalis conciliorum in gestu gratia, et universalis veraque admotio, tam in ipsarum sociarum civitatum, populationibus quam infinium populationibus quae iorum jurisdictioni subactae sunt, universalis de hominis iuribus declaratio. Unus. Omnes hominis liberi aequique dignitate atque iuribus nascuntur, ratione conscientiaque praediti sunt, et ali erga alios cum fraternitate segerere debent. Duo. Quisque potest sibi assumere libertates, omnes omnesque iures in hac declaratione pronuntiatos, sine ulla distinctioni gentis, coloris, sexus, linguae, religionis, politicae, sententiae, aut omnis generus sententiae, nationis originis, aut civitatis, divitiarum, aut hortus, aut omnis generis situs. Praeteria fietur nulla distinctio, condita in civili decreto, juridico, aut internationaligentis, aut finium cuius est aliquis, sive gens aut finis liberi sunt, sive sub tutela, sive non suae potestatis, sive sub pacti terminu aliquo sui imperii. 3. Quisque ius habet vivere, liber esse et in tutu vivere. 4. Nemo servitudine tenebitur, omne servitudines omnibus mundis prohibentur. 5. Nullus cruciabitur neque poenis, nec tractationibus, quae humanae sunt, obiecietur. 6. Quisque ius habet suam juridicam personam in omnibus logis accipi. 7. Omnes ante legem aequi sunt et sine ulla distinctione ius habent aequum praesidium legis habere. Omnes ius habent praesidio aequo contra omnem discrimen qui hanc declarationem violet et contra omnem incitationem ad talem discrimen. 8. Omnis ius habet recurrere pro idoneo iudice gentis contra facta violantia iures suffundatos quae sibi recungescuntur a constitutione ad lege. 9. Nullus ex libidine apprehendi in vinculis esse exulari potest. 10. Omnes ius habent in tota aequitate suam causam recte et publice adjudicibus liberis aequabilibusque audiri qui statuunt vel de iuribus obligationibusque vel de veritate omnis criminis contra se. 11. Unus, quisquis accusantus delictu inugens estum noxa sua iure statuata est publico iudicio ubi obsidis omnes necessariae atse defendendum affirmata erunt. 2. Nemo damnabitur propter acta vel praeter missiones quae cum comitata sunt non constituebant delictum ex iure suae gentis vel universarum gentium. Item nulla gravior culpa irrogabitur quam illa quae applicari potuit cum delictum factum est. 12. Nemo patibitur intercessiones ab arbitrio in rebus privatis, in familia, domo aut in epistularum consuetudine, nec ictus contra honorem famamque. Omnis ius habet lege protegi contra tales intercessiones aut talia vulnera. 13. Unus, quisque ius habet libenter iter facere et in civitate suam domum eligere. 2. Omnis ius habet ex omni et sua patria abire et in suam patriam redire. 14. Unus, in vexatione omnis ius habet perfugium quaerere et perfugium ab aliis regionibus impertrari. 2. Hoc ius non invocari potest in casu actionum vere constitutarum in communis iuris celere aut in factis adversus medas principiaque conjunctarium nationum. 15. Unus, omnis ius habet nationis esse. 2. Nemus ec libidine a sua gente privari, potes neque gentis mutandae aiure privari. 16. Unus, ex matrimonio, se iugeni aetate, vir mulierque ius habent, nullo genere, nulla gente, aut religione et nequaquam impediente, matrimonio se iungere et familiam constituere. Iura equalia habent pro matrimonio, per matrimonium et per divortium. 2. Matrimonium confici non potes sine coniugum pleno libroque consensu. 3. Familia societatis naturale, pragi puumque elementum, estet ius habet associatate et rae publica muniri. Septendecim, unus omnis vel solus vel conjuncte, manci pi ius habet. Duo, nemo potest ab arbitrio a manci pio privatus esse. Duo deviginti. Omnis ius sentientae, conscientiae religionisque libertati habet, hoc ius religionem aut conscientiam mutandi libertatem, atque libertatem religionem, aut finem solam, aut communem manifestam, faciendi implicat. Tam publice quam private, doctrina, religionibus, sacris ritorum effectuque. Unde viginti? Omnis ius opinionis et verba dicendi libertati habet. Quod ius non op opinionis suas inquietari implicat, atque ius petendi, recipiendi, divulgandique sine finium considerationibus per contationes, cogitationesque quacumque elocutione. Viginti, unus, omnis homo ius habet libertati pacificae consociationis conventusque. Duo, nemo potes quagi, ut consociatione intersit. Unus et viginti. Unus, omnis homo ius habet suae gentis rerum publicarum administratione interesse, vel directo, vel perre praesentes libere lectus. Duo, omnis homo ius habet conditione aequa ad suae patriae officia publica accedere. 3. Populi voluntas, publicorum, imperiorum, autoritatis fundamentum est, illa voluntas creatione honesta exprimidebet, qua statis diebus fieridebent, universali aequo suffragio, secretaque tabella, vel secundum, aequalem judiciorum formulam suffragii libertatem in tuto collocantem. Duo et viginti. Omnis homo ut rae publicae socius, sociali, securitati ius habet, hic homo ius habet satisfactionem, impertrare iurum publicorum, sociorum, humanorumque, quae necessaria ad suam dignitatem et progressum liberum sui est, per laborem suae patriae et operam aliarum gentium, pro temperatione et divitiis omnis gentis. 3 et viginti. Unus, omnis homo labori liberae optioni laboris, conditionibus aequis, idonaisque laboris et tutelae adversus inopiam laboris ius habet. Duo, universi sine discrimine aequo praemio aequo labore ius habent. 3. Quiscumque laborat ius habet aequae remunerationi idoneaeque, quae sibi familiaeque, confirmat vitam consentaneam humanae dignitati est, si oportet, completae omnibus ceteribus rationibus socia tutelae. 4. Omnis homus, cum aliis hominibus consociationes condere et consociationibus socius sibi adiungere ad commoda defendenda ius habet. 4 et viginti. Omnes ius habent cum quieti et otiis dum circumscriptioni modicae temporis laboris et commiatibus statis quae pecunia soluntur. 5 et viginti. Unus, omnes ius habent satis altae vitae, ut suam valetudinem et suae familiae, et suam voluptatem confirmet, praesertim, quod pertinet altcibum, vestem, domum, medicianalis, curas, et beneficia socialia quae necesseria sunt. Omnes ius habent securitati in penuria laboris, aut in morbo, aut in infirmitate, aut in vituitate, aut in senectute, aut in aliis casibus, in quibus copia vivendi esse non potest, temporibus voluntatem non sequentibus. Duo, mater et infans, ius habent auxilio et praesentiae propriae. Omnes pueri, sive in matrimonio, sive extra matrimonium nati sunt, iodem sociali praesidio fruuntur. Sex et viginti. Unus, omnes ius habet educationi, educatio debet gratuita esse, quod saltem pertinet ad primas praecipuasque literas. Prima literae sunt necessariae. Doctrinae ad scientiam et ad professionem pertinentes multis exponenda est. Portet aditum studii superis in tota aequalitate omnibus secundum meritum patere. Duo, opportet educationem spectare ad totam hominum de attitudinem et ad respectus iurum hominis et libertatum primarum confirmationem opportet educationem favere cogitationi patientiae amicitiaeque inter omnes gentes omnia generum ad religionum globus. Opportet educationem favere progressioni operarum nationum societarum ad pacis conservationem. 3. Parentes in primis ius haben eligere genus educationis, quod interestare liberis suis. 7. Et viginti. 1. Omnis homo ius habet libere interesse culturae societatis, et frui artibus, et interesse profectibus scientiae, et beneficiis quae id sequuntur. 2. Omnis ius habet tutelae beneficiorum, moralium, et materialium, generatorum omni procreatione scientiae, literarium, aut artium quorum actor est. 8. Et viginti. Omnis ius habet in socialibus et externis rebus ordinem regnari, ut iura et libertates enuntiatae in hac declaratione fieri possint. 9. Et viginti. 1. Quique officia sunt erga societatem, in qua solum liberum plenumque incrementum ingenii fieri putest. 2. In usu iurium et fructu libertatum, quisque subjicitur solum finibus lege contitis, ut solum firmet gratiam, et respectum iurium libertatumque alieni, et satisfaciat rectis ex postulationibus honesti, republicae, concordiae et universae in societate populari valetudinis. 3. Haec iura libertatesque nullo modo exerceri poterum adversus proposita et principia nationum conjunctorum. Triginta, nullum decretum huius declarationis interpretari potes quasi civitati, societati, ad quidam hominius aliquid implicans, sed identi, aliqui facinori, aut aliquid faciendi ad libertates et iura evertenda, quae hoc loco enuntiata sunt. End of the Universalis de Iure Hominum Declaratio. This recording is in the public domain.